Здравейте. Видяхме се с повечето от вас. С тия, които ни гледат, изпращаме ви поздрави от нас. В момента тук е горещата точка. И в духа, и в температурата. Имам чувство, че към 35 градуса е тук минимум. Не знам, аз съм свикнал на по-студено. И така. Днес искам да бъда по-кратък. Сега е момента да кажа, че това сме го чували. Идеята ми днес е, понеже имах доста натварени седмици с ремонта на апартамента и сега предстои преместване на мебели след църква. Така че ще се опитам да бъда максимално сбит, за да може да максимално да предам това, което искам. Миналата неделя имахме страхотно общение в Казълнак. Едно семейно общение. Вижте, няма значение колко е хубаво на определено място. Ако няма семейен дух, хубавото изветрява и във времето очумява и го забравяте. Единствено семейният дух оставя истински отпечатък не върху това, което сте преживяли по време на събрание, а усещането за единство и любов, което не може да очуми. И затова, когато има семейен дух в едно общение, в едно събрание, за мен струва много повече от това просто да си прекарате страхотно. Не ме интересува колко е хубаво на определено туристическо място, определена туристическа дестинация, колко някой ми каза, че там се е чувствал невероятно. Аз не съм по преживяванията, аз съм по установяването и това ми носи повече. За мен е моя дом. Струва повече от всяко едно друго място, което мога да посетя като турист. Следователно, сравнявам го с усещането за семейен климат и семейно единство на духовното семейство. Това струва повече от всяко преживяване. Защото преживяването е хубаво, ако живота ви е сив, еднообразен, писнало ви едно и също да се върти, а идвате на църква и тук ви се осигурява едно невероятно преживяване, където душата ви започва се чувства невероятно добре. Не е лошо. Аз също преживявам и мога да го преживея практикувайки хобито си. Но аз не искам това. В момента съм пред вас, но ако трябва да ме питате как се чувствам по-добре, ако примерно сме в кръг, ако примерно сме на маса седнали, не за да тъпчем нещо по време на разговора, а за да може да се усети усещането за семейство. В момента излъчваме и затова е неудобно този тип провеждане на събрания, като повече семейен тип. Но искам да кажа на хората, които ни гледат, че усещането за връзка, за единство, това да можеш да споделиш, да се отпуснеш, да бъдеш себе си, да можеш да знаеш, че човека до тебе в момента да знаеш, дори без да си го питал какво преживява, да знаеш по очите му, да го познаваш, да знаеш, че преживява тежко време. Той да знае, без дори да си казал, че ти с него го подкрепиш. Да се разбираме без думи. Вместо да говорим много, колко сме загрижени, да го живеем. Семейството е място, където можеш много малко да говориш, но можеш много истински да живееш. И за мен църквата е точно това. Ако не мога да споделя, ако не мога да бъда себе си сред вас, аз не се чувствам у дома си. Ако започна да премислям сега това как се изтълкува, сега това да го казвам, защото пък го кажа, пък еди кой си, може да има същия проблем. И ако има същия проблем, ще мисли, че говоря за него. И като мисли, че говоря за него, няма да го приеме, ще го приеме като лично отношение против него. Тъй, че дай да си премълча. Взема ли по този начин да мисля, да пресмятам неща и да селекционирам неща, то тогава аз не мога да бъда себе си. И семейният климат се изпарява. Защото семейният климат се основава върху грижа и върху искреност. Грижата е начин да функционира любовта, а искреността е начин да функционират взаимоотношенията. Това е. И аз държа на тия неща. Другото ми бледнее. Другото просто ме... не ме ужасява. Вижте, има си хора за всичко, което търси човек намира. Не е въпроса да отхвърляме различното. Всеки си избира това, което е според сърцето му. И аз бих се чувствал комфортно в тесен кръг от хора, които познавам, които съм едно с тях, отколкото в много, които просто се забавляваме заедно. Но не познавам. Мислиш, че познавам. Те са ми дали 10% достъп до себе си, аз съм им дал 11%, за да бъда по-добър от тях. И това е. Как ви звучи? Затова имахме страхотно общение в Казанлък. Не го излъчваме в момента, записваме го на аудио. Ако имате желание да чуете записа, пишете на мен или в групата, ще го постнем. Събранието продължи сигурно 3 часа, някъде, не знам, нещо от сорта. Беше страхотно. Казвам ви това да ви насърча и да ви кажа, че това, което Господ прави, не е нужно да отговаря на критериите и изискването на душата. Не е нужно. Господ няма да гради душевния ти комфорт, няма да ти успокоява, няма да ти прави да бъдеш спокоен с идеята да бъдеш щастлив. Понеже ако спокойствието носеше щастие, ние имаме неправилно разбиране за щастие. Спокойствието много често осигурява душевен комфорт, който ни пречи после да се променим. Не казвам, че да си спокоен е лошо или погрешно, но ако това ни е целта на живота, ако това е голямата ни мечта, погрешно мислим. Понякога битките са много по-полезни, много по-изграждащи и много повече нахъсват и дават хъс да живееш, отколкото спокойствието. Спокойствието е вид монотонност, към което човек се стреми с идеята да съхрани себе си, да съхрани психиката си, да съхрани здравето си. И в цялото това търсене на човека да бъде спокоен, той изгражда душевен комфорт. И след това, когато дойде слово и го предизвика да се промени човека казва, аз не искам. Не за друго. Няма да разваля това, което съм направил. Даже по-духовно звучиме. Казваме, че Бог го е направил този душевен комфорт. А това, което идва словото, ни носи мир. И знаете ли как хората действат? Една проповед, ако им носи мир, значи от Бога. Ако не им носи мир, значи не от Бога. Истината е, че когато изгради човек душевен комфорт, всяко нещо, което се устреми да разруши този душевен комфорт, ни носи мир. Ние се размеряваме, ние се объркваме, ние се разстройваме. И словото идва към нас и ние решаваме, че това не е нашето нещо. Може би за някой друг, но не и за нас. Тази промяна не си признаваме, че разрушава душевния комфорт, но казваме, разваляме мира. Християните много добре смесват душевния комфорт с мир и казват, че това е Божия мир. Следователно, душевният комфорт не е душевен комфорт, а е Божий мир. И не можеш да ги мръднеш. Всяко нещо, което ги притесни, те го отхвърлят. Всяко нещо, което ни разбират, те го отхвърлят. Всяко нещо, което ги накара да се притесняват, те го отхвърлят. Приемат само това, което им носи мир. Кое ти носи мир, когато имаш душевен комфорт, само това, което познаваш. само това, което ти си изградил, само това, което ти си решил така да бъде, само там ти е добре. Всеки един, който се опита да ти каже нещо различно, той ти пречи. Затова душевният комфорт, колкото и добре да звучи за душата, сам по себе си е пръчка в колелото, което би трябвало да се върти. Така. Не е добре да изграждаме душевен комфорт, понеже, вижте, в живота ни се случват неща. И в духовното, и в практичното. Знаете, миналата седмица и тая седмица ремонтирам апартамент, който наехме да прекараме повече време в Елхол с вас, с цялото ми семейство. Не просто аз да идвам и да си тръгвам, да има къде да останем, къде да се срещаме с вас. Банята, кухнята на този апартамент бяха в стил автентичен див комунизъм. Не знам дали това нещо ви говори, обаче носи смесени чувства. Като го видиш, си мислиш, се радваш, че комунизма си е отишъл и също време ти се реве, понеже ти чака сериозен ремонт. И душевният ти комфорт е развален. Не само физически, че се ангажираш. Ти се сблъсква с неща, които не можеш да оправиш, не можеш да ремонтираш. Затова Господ изпраща хора. Аз съм благодарен. Моите родители ми помогнаха много за ремонта. Гошо помогна, за което много благодаря. Това неговото сърце няма цена, безценно е. Гошо от 50-ната църква помогна. Той е страхотен човек. Зная, че някой от вас може си помисли, не го познаваш много добре. Затова искам специално за тия, които разсъждават така, да ви кажа заглавието на темата днес. Стани и прости. Това е смесица между две поучения, което вече имаше. Едното беше стани от миналата седмица, а преди това говорих да простиш. Тъй, че това поучение събира двете поучения в едно и дава различен поглед на прошката. Много различен, повярвайте ми. Така че ако имате търпението и желанието в себе си да изслушате всичко това внимателно, ще видите прошката по съвсем друг начин. Започваме. Днес ще разсъждаваме върху Марк. Евангелието на Марк, 11 глава, 23 стих. Стиха, който вече прочетохме миналия път. Нека го прочетем отново. И като се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, който е на небесата, вашите прегрешения. Амин. Казах ви, ще бъда максимално сбит, надявам се и подреден, за да бъде по-лесно за вас. Така, започваме. Различното разбиране за молитва. Библията казва, че ние пристъпваме с дръзновение пред трона на благодата. Или иначе казано, ние сме дръзновени, когато се явяваме пред Бог. Това казва Словото. И една от причините за това е, че сме приети. Вече приети. И ако поведението ни е навиновен, на смазващо смирен, който влиза в Божието присъствие, пълзейки по земята, покланяйки се и Господ му казва, стани. И той казва, а не, така ми е добре. И човека си мисли, че колкото е по-наведен, толкова повече ще получи благоволение. Понеже Бог ще го види и ще каже, той е много наведен. Значи смирение от всякъде. Благославям го веднага. Човека си мисли, че колкото по-зле изглежда, колкото по-плаче, колкото повече скърби, колкото повече страда, говорейки на Бога, Бог ще обърне повече внимание. Факт. Знаете ли защо? Защото си мислим, че Бог е като човек. Значи на човек, като му приревеш един път, като ти види сълзите, ако има сърце, евентуално, ще се смили. И си мислим, че и Бог така действа. Давай тук сега. И си мислиме, че смирението в случая, дори Бог да ни каже изправи се, ако ние откажем, той ще го види като смирение. Като малък бях сигурен, че единствената молитва, която съществува, е на колене. Паднали на колене, аз се настроим за молитва. А това, което благославяхме храната, седнали, за мен не беше молитва, защото че си седнал. Като е седнал. Значи не е молитва, просто благодари за храната, 2-3 думи там, механично изговаряш, да се отчетеш и това е. За мен молитвата беше само на колене. И в църква беше странно, като се изправяха и се молиха, или седнали се молят. Еми не мога така. И през това време си мисля за нещо друго. Понеже настройката за молитва е свързана с това, което аз мога да видя. Аз мога да видя тялото си, но не мога да видя отношението на сърцето си. Ако видимото е по-важно. И стиха казва, и като се изправите на молитва, Ася. Какво значи това? И тук е до момента, когато човек буквално тълкува писанията и се казва, като се изправят, еми трябва да се изправим. Тоест, онези хора, които тълкуват буквално писанията, не могат да живеят истински това, което Бог има предвид. Не могат, защото буквално, ако тълкуваш, което точно се изговаря, не може да си задълбочиш. И Сатана може да прочете това, което пише, и той може да чете на всички езици. Обаче какво? Има ли отношение? Не. Следователно това, че разбираш буквално нещата, не ти дава нищо. Не те прави по някакъв начин правилно действащ. Да се изправиш не е просто изправяй на тялото. Това е лесната част. Се изправя по толкова. Толкова съм стоял прав. Едно изправяне повече. Не става въпрос да изправиш тялото си. Християнството е повърхностно и лесно, когато правиш нещата, които ни ти костват кой знае колко. Ми се изправим по толкова. Изправим се и се молим. И сме изпълнили словото. Нека ви кажа нещо. Да изправиш означава да изправиш отношението си. Отношението си. Отношението да получаваш стойност и отношението да даваш стойност. Ти си получил стойност. Знаете ли как? Нека ви разкажа, да ви припомня по-скоро това, което говори и Вени говори, и аз говорих за Естир, която се яви пред царя и трябваше да бъде приета, но единственият начин да бъде приета е царя, ако протегне своя жезъл. Нека да обясня, ако някой влезеше пред царя без да бъде повикан, ако царя ни протегне своя жезъл, този човек умираше веднага. Нямаше нужда от приказки, значи такъв беше закон. И когато тя влезе, не влезе с отношението, той ми е мъж, бе. Нямаше фамилиарност. Разбирате ли? Нямаше отношение. Той е мой човек, бе. Кря ме приемиш. Приеми ми. Нямаше това отношение. Тя беше смирена. Когато си смирен, влиза с поклон. Затова си казва, тя се изправи, защото беше с поклон влязла. отношение на сърцето е това. Знаете какво означава това? Твоето смирение означава даване на стойност на друг, защото ти се смиряваш и пред него се покланяш, не пред човека, не ме разбирайте, но не е поклон пред човека, а е смирение, смирение, което прави човека до тебе по-значим от тебе. Той няма да бъде по-значим, ако ти не го направиш такъв. Ако ти решиш, ти си по-значим, ти ще го смачкаш с отношение, нали? Но ако ти се смириш пред него, ти го издигаш, това е отношение на даване на стойност. И в цялото си естество Естир беше обучена да ходи в смирение. Такова смирение, което не просто пълзиш по земята, страдайки и скимтейки като куче и да получаваш милостиня. Това не е смирение. А смирение е да смириш себе, да направиш себе си по-малък от другите. Ти да решиш така да бъде. И тя се смири и даде стойност. Същото нещо правим с прошката. Момента, в който простим, ние даваме стойност. Ако ти си по-значим от човека, който ти е наранил, ти си в непростителност. Не можеш да се смириш да простиш, защото ти имаш себе си за по-прав, по-значим, а бе вижда себе си като жертва. В момента, в който видиш себе си като жертва, ти се виждаш наранен, ти се виждаш, че някой не е признал тебе, че някой е презрял тебе, наранил ти е, защото не те цени, защото не си важен за него. И каквото отношение си получил, такова даваш, ако не можеш да овладееш себе си, да разбереш кой си наистина ти. Че ти не си това, което някой с отношението си е хвърлил към тебе. Ти не си това. Но ако някой дойде при тебе и ти прости за това, което ти си направил против него, тогава няма ти си идея каква стойност идва върху вас, ако осъзнаете това. Казвам, ако осъзнаеш, защото много пъти се ни е прощавал на нас и ние сме го взимали с благодарност, но нищо повече. И така. В Новия Завет жертвата на Христос е протегнатия скиптър, който стои постоянно протегнат. Т.е. може да влезеш при него винаги, по всяко време. По всяко време. Т.е. ти си одобрен постоянно. И няма значение какво си направил. Няма логика Бог да ти каже: абе, ако си направил нещо лошо, аз няма да дигна скиптъра си и да те приема. Ами как ще си покаеш, ако не те приеме? Как ще си поискаш прошка, ако той не те приеме? Разбираш ли за какво говоря? Ако си далеч от Бога поради греха си, по какъв начин ще си покаеш, ако той не те приеме да те чуе, да те изслуша? Затова покаянието е акт на смирение. И затова работи. Понеже е писано, че на смирените се дава благодат, т.е. имаш достъп до благодата заради смирение, а покаянието е нещото, което отключва неща. И също е акт на смирение, разбира се. Смирение. Естир влиза пред царя и царя вдига жезъл си. Тя естествено това е очаквала да я приеме. Протяга жезъл си и той каза: какво искаш? И тя казва: а, радвам се, че попит. Нямаш ли това отношение? Помните ли историята? Тя не му каза веднага какво иска. Тя го покани на празненство. Знаете ли какво е това? От една страна е мъдрост да го достигне царя, от друга страна е отношение на аз влизам при тебе, за да се погрижа, а не да взимам, а не да се възползвам от твоята власт и от твоите възможности. Понеже сърцето им беше такова. Да се погрижи. Затова грижата е част от смирението, а не част от а той е такъв грижовен. Ако ти не ходиш в смирение, твоята грижа е фалшива. Защо? Защото твоята грижа може да направиш нещо добро за някого, но имаш очакване. Деша, може да е за благодарност, може да е за това да ти върнеш жеста по-натам, ако има нужда, ако имаш нужда. Естир просто искаше да си погрижи. И чрез грижа да достигне сърцето на царя. Защото това решение, което трябваше да вземе, беше решение, което не трябваше да мине през ума му, а през сърцето му. Понеже Аман, който беше проблема, беше приятел на царя. Не беше кой да е. Не беше безразличен на царя. Стани. Исаия 52 глава. Помните, стани. Пак повтарям, изправенето е правено отношение. Отношение на това първо да получиш стойност, да позволиш на Господ да ти даде стойност и след това ти да дадеш стойност. Понеже това, което имаш, това даваш. Начинът, по който си приел нещата и ги разбираш, е начинът, по който ги даваш. Затова ни постоянно говорим за това, Господ, каква стойност е дал на нас. Искаме да разбереме повече. Понеже голяма е тази тайна да разбереш точно какви ние сме в очите на Бога. Опитваме се да го разберем. Говорим за Неговата милост, за незаслужена милост, наречена благодат, за грижата му, а ние не заслужаваме. Говорим за тези неща. Преживяли сме ги тези неща и се опитваме да създадеме правилно разбиране или да разбереме Бог как ни вижда нас. По какъв начин. И ни е трудно. Трудно е да видим колко е истинско. И затова мястото, където си достигнал в приемане на стойност, е мястото, на което ти даваш стойност. И стремейки се да навлезеш по-дълбоко в това да разбираш Бог каква стойност ти дава, ти увеличаваш и стойността, която даваш. Затова комплекси за малоценност във вярата са средство на Сатана да ни пречи да даваме стойност, понеже ние самите не слагаме стойност върху нас. Това са комплексите. В момента, в който ти имаш комплекси за малоценност, за твоята вътрешност, за твоя ум или за твоето тяло, външност, такава стойност даваш ти. Ако нямаш стойност за себе си, какво ще дадеш? Да се изправиш означава и да си изправиш отношението към самия тебе. Това е да се видиш правилно. Един от начините да се видим правилно е да бъдем в правилна среда. Били сме в неправилна, в незрелостта на родители, в незрелостта на приятели и така нататък, които са хвърлили върху нас по някакъв начин отхвърляне за нашите възможности или визия и по този начин се натрупва негативно отношение, което ние имаме към самите нас. Неприемане, ние не се приемаме. И в момента, в който ти не даваш стойност на самия себе си, ти не можеш да се изправиш. А изправенето, какво казахме, тая стойност, която си приел, и да я даваш. И на хората им е трудно да дава стойност, понеже първо трябва да минат през изграждането на това да приемат стойност, да знаят кои са. В много църкви това се започна като осъзнаха го, че е проблем. Комплекси за малоценност, то в света вече го знаят, не е тайна, че комплекси за малоценност спират развитието, разширяването на хората, те стават неперспективни, потенциала им се заключва и така нататък. И започнаха масово да има такива проповеди в църквите, а в света, да има такива лектори, които изнасят лекции на тема, много теми, свързани с индивидуалността, но повечето от тях се опитват да мотивират и нахъсат, да може човека да се изправи, да каже аз мога. В църквите обаче, света това познава, това правят, ни е работа, но в църквите се започна по един неправилен начин. Започна с едно говорене. Никога нищо не започва с говорене. Да, някой ще каже, ама Бог създаде земята и изговори. Аз ще ви кажа, това, което излиза от устата, откъде излиза според Библията? От сърцето, нали? Това, което припълва сърцето, казва Библията, прилива през устата, нали така? Това е духовен принцип. Любовта на Бог, мечтата на Бог да създаде, започна първо в сърцето му, не в устата му. Всичко се ражда в сърцето първо. И тогава прилива през устата. Така че, ако си говориме, само ако си говориме, колко можеме, ще се справим, Бог ще ни помогне, давай, не се отказвай, нали, и се нахъсваме тук, не се различаваме по нищо от мотиваторите в света, които мотивират хората да се активират и да се развиват. Не може да се пребори с комплекси за малоценност с думи. Няма да стане. Комплекси за малоценност са нещо, което е наслоявано с години. То се е превърнало в част от характера, ако щете и целият характер е заразил. Начин на мислене. Вече това е начин на мислене. Парадигми. Тук са изградени принципи, свързани с твоите комплекси. Ти знаеш даже, що си комплексиран. Накрая даже не си признаваш, че си комплексиран. Просто това е реалността. И как можеш да дадеш стойност, ако ти не притежаваш такава? И затова няма ефект. Разбирате ли? Ние може да изговорим думи, да даваме стойност с думи. Независимо дали си комплексиран, ти си в състояние да насърчиш някой с думи и да му дадеш стойност на думи. Но затова няма ефект. За да има ефект, това, което изговаряш, трябва да го живееш. Тогава има ефект. Ако ти си пример и тогава го изговориш, има ефект. И затова много родители говорят на децата си неща и детето не ги чува, но вижда примера. Всички деца виждат примера. И всъщност това ги променя. После стиха казва, ако имате нещо против някого, чуйте за прошката. Нещо, което може би не сме се замисляли. Не ако някой има нещо против тебе. Ти ако имаш нещо против някого. Знаете ли, че много лесно прощаваме на тия, които имат нещо против нас? Знаете ли? В момента, в който простиш на някой, който имал нещо против тебе и покажеш милост, ти се чувстваш по-добър. Ти се чувстваш добрият. Имаш нужда от това. Но ако имаш нещо против някой, ти го оправдаваш. Не човека, себе си. Оправдаваш себе си. И казваш, аз нямам нищо против някой. Просто не го приемам тоя. Не го приемам поради тази и тази причина. Искам да го хванете това нещо. Много е важно. Стиха ни казва, чуйте, прощавайте на тези, които имат нещо против вас. Не. Прочетохме стиха, нали? Прощавайте вие, ако имате нещо против някой. Не сме отговорни за хората, които имат нещо против нас. Освен ако ние не сме ги докарали в това състояние, за което трябва да се извиниме. Но в момента, в който се извиниш, нещата не са в твоето поле. Както казваме, топката не е в твоето поле. Това, което казва стиха, ако ти имаш нещо против тях, какво имам против тях? Ние казваме, нищо, какво да имам. Но ако те имат нещо против нас, за нас стават различни нещата. Ние се чувстваме наранени, отхвърлени. Какво значение има, че някой има нещо против тебе? Ако ще да направи Facebook група с заглавието "Аз мразя Иво", какво от това? Какво от това? Ама не може така. Защо да не може? Библията казва, всичко е позволено. Нали така? Не е моя работа да се ангажирам с отношението на хора, които са против мене. Понеже това ще донесе нещо в мене против тях. Тогава имам нещо против тях. Тогава имам нужда от прошка. Когато съм допуснал тяхното отношение да роди в мене отхвърли на тях. Ако ти не допуснеш да влезе това в тебе, това негативно отношение към тях, това означава, че ти си ги покрил с прошка тия хора преди да са сбъркали против тебе, преди да са започнали да действат против тебе. Ето за това Христос беше покрил с прошка онези, които го разпъваха, онези, които го предадоха. Хората, които викаха "Осанна", после разпни го. Той ги беше покрил с прошка, той всъщност за тях умря. Не можеш да умреш за някой, на който ти си простил. Нали? Ако имате нещо против някой, много е лесно да оправдаем себе си, ако имаме нещо против някой, и да не го наречеме нещо против него, а просто изразихме мнение, че този човек не е добър човек. Добавихме някои думички там, нали? Как може да е такъв многоточие? Но всъщност проблема не е в нас. Оправдавайки нашето отношение, обръщайки се и обвинявайки другите за тяхното отношение, ние си мислим, че топката е в тяхното поле. Ама то не е там. Библията казва, ако ти имаш нещо против тях, има проблем тогава. Тъй, че няма проблема, ако някой е против тебе. Имаш проблема, ако ти си против някой. Разбирате ли? Тогава прошката е различна. Пак ви казвам, лесно да простиш на тия, които имат неправилно отношение към тебе и дойдат при тебе и казват, нали, извиняй, имах неправилно отношение. Ти лесно им прощаваш тогава, защото тогава ти си добрия. Тук ли си, хора? Тогава ти си добрия, а ти това имаш нужда, да си добрия. Едно някой ти признава, че ти си добрия, ние сбъркахме. Тогава прощаваш, показваш милост и се чувстваш добър. Но в момента, в който някой ти каже, че твоето негативно отношение към тия хора е проблема, ти казваш, те такива неща ми причиниха, пък в мен е проблема, аз не съм виновен. Двама човека в семейството, мъж и жена, колко пъти си казват едно изречение, и какво аз накрая излязах аз виновен, е ли? Или аз излязах виновна, така ли? Колко пъти през един брак си го казваме, Защото никой не вижда прошката по начина, по който е описана в Библията. Не е проблема, че някой е направил нещо против мене. Проблем е, ако аз съм допуснал това нещо да е влязло в мене, да е изградил неправилно отношение към човека, който ми го е причинил. И просто съм решил той да е проблема. Оправдал съм себе си и съм го оставил и казвам, в него е проблем. Никой не си иска прошка истински, не се променя, ако сочи с пръст и казва, ти си проблема. Нека ви кажа нещо, запомнете го, ако можете. Днес не е важно, или го запишете по-скоро. Прошката е въпрос на това да промениш ти отношението си, а не е въпрос колко болка изпитваш и преживяваш от това, което някой ти е причинил. Въпрос е на това ти да застанеш пред Бог и да кажеш, чакай сега, когато си изправя на молитва, в тази молитва, в тази молитва си има предвид връзка и общение с Бога. Аз се изправям, влизам пред царя и ми е записано от царя на царете, ми е записано, че в този момент, преди да се помоля за моите грехове да бъдат опростени, аз трябва да простя. Не това, което някой ми е причинил, а да си променя отношението към онзи, който ми е причинил това. Тогава мога да му простя. Иначе ще излезе, че аз прощавам му, бе, за това, което ми направи. Прощавам, обаче отношението ни към него се остава същото. Защото не сме прочели правилно словото. Прочели сме словото, че трябва да изречем прошка с устата си. Ей, ние сме възрастни хора. От кога е важно кой какво говори? Ако бяхме деца, нали, наивни сме, става. Но ние сме големи хора, гледаме това, което се върши. Следователно и към нас трябва да имаме това разбиране. Важно е какво вършим. Аз мога съм изрекал, прощавам им, прощавам му, прощавам и, и в същото време да не е така. Понеже същото мое отношение на отхвърляне към тях се стои. Защото казваме, много ми нараних, много боли. Аз ви казах, че не е въпрос на болка, на колко ти боли прошката. Не е въпрос на болка, на това да промениш отношението си. Тогава може да ги обичаш тия хора. Тогава. Много лесно щеше да бъде, ако стиха гласеше следното. И когато се изправите в молитва, прощавайте на тези, които са ви причинили нещо си. Тогава няма да има значение какво аз имам против тях. Никакво значение, защото в момента, в който им простя какво са ми направили, всичко ще е приключило. Ама не е приключило. Тук се говори, че ако аз простя и си мисля, че всичко е приключило, но моето отношение към тях на отхвърляне стои, на обида стои, аз не съм простил. Опа! Стана ли по-сложно? Па ние така си го мислехме, прошката, само кажеме, прощавам ти и всичко е наред. А прошката е отношение, не са думи. Да, има думи. Би трябвало да ги изречеме, ако някой поиска прошка да каже прости ми, ти да кажеш прощавам ти. Ти да кажеш прости ми и някой да каже прощавам ти. Важно е, но всъщност отношението е определящо. Дали си простил. Затова прошката е да сложиш достоинство. Без значение какво ти е причинено. Христос сложи достоинство на ония, които го разпъваха. Знаете ли как? Много просто умря и за тях. В момента, в който умря, ония, които го разпъваха, имаха шанс да се покаят. Просто да си поискат прошка за греховете, да се покаят и ще бъдат спасени. Това е. И после стиха казва, за да прости отец ви. За да прости, да го кажем в разбираем език, означава причината да ти се прости. Това означава да ти се прости. Причината да ти прости Господ е това, че ти си простил. Някой казва, да, не. Няма логика. Да, Христос умря и вече ти прости. Имаш прошката от Него. И ти покрива с прошка постоянно. Факт. Но, казва, че причината да ти бъде простел на тебе е ти да простиш. Затова се казва, прости нашите грехове, както ние простихме на длъжниците си. Прости нашите прегрешения, нашите грешки, нашите своеволия, нашата безотговорност към Словото ти. Прости тия неща, както ние простихме на тия, които са длъжни на нас. причината. В момента, в който осъзнаеш, че причината за това да си упростен е ти да простиш, трябва да си разумен човек и да си замислиш какво е да не си упростен. Как се живее, ако не си упростен? И аз ще ви го кажа. Какво означава да не си упростен? Да си живее живота. Твоя живот. Не този, който Бог има за тебе. Да си живееш твоя живот. Според както ти виждаш нещата, според както ти ги направиш, това да е живота ти. Да, ако аз си го направя, мога да си го направя много весел живот. Защо не? Хората са склонни да създават своя реалност. Тука ли сте? Какво означава своя реалност? Означава един пример. Адам и Ева излизат от градината, Едем, и решават, че трябва да създадат свой свят. Алтернативен на това, което е било, да се постараят да бъдат, те творците, те да измислят нещата, те да ги направят, за да изглеждат нещата, да продължат да бъдат истински. Тука ли сте? Няма значение кой шуми. Не се разсебе с странични шумове. Това е много важно, което говорим. Адам имаше 900 години. Не знаем точно колко извън градината, пореже не се каза колко години е прекарал в Едем. Следователно не знаем колко са онези живяни извън Едемската градина. Но едно знаем, че останалите години, които беше извън Едем, той трябваше да се опита да забрави за Едемската градина. Да спре, да си мисли колко хубаво беше там и да изживее целия живот в депресия. Хората са склонни да се самосъхраняват, когато загубят нещо истинско, да създават своя реалност. Алтернатива на това, което е било хубаво, щастливо, истинско преди. И започват. Търсене на взаимоотношение, търсене на ресурси, търсене на място на живеене. Всичко това човек се опитва да го направи, създавайки своя реалност, в която един ден да каже: ох, сега се чувствам добре вече. Мисля, че успях да съм щастлив отново. Дали наистина Адам е успял да направи алтернатива на Едемската градина и да се почувства отново по същия начин? Абсурдно е да мисли по този начин. Не е така, нали? Няма как. Но хората в заблудата си могат да сътворят нещо и да го кръстят Едем. Без да има проблем с... Дори всички да казват обратното, ние сме сигурни, това е Едем. Защо? Защото можеш да изживееш живота си усмихнат, без да си простил. Не може да повярваме как някой ходи в непростителност и в злоба, пък се е усмихнат, щастлив, все едно нищо не се е случило. Пък тъй вътрешно не се иска малко да пострада, да се усети. Е така малко да преживее нещо, за да може да се осъзнае. Това е човешкото. Това се казва отмъщение. Искаме да му отмъстиме за това, което той ни е причинил, за да се осъзнае. Не да се осъзнае, да се почувстваме ние по-добре тогава. По-справедлива да е ситуацията. А ние го виждаме, той си е усмихнат човек. Какво му е? Той няма проблем. Живее си живота. Но ако ти не простиш, и ти ще си живееш живота. Твоя. Затова християните се мъчат, страдат, поради това, че си живеят живота. Няма как да не страдаш от погрешни решения. Няма такъв вариант. Няма вариант от това да не страдаш, когато не си си изправил отношението към другите и не си простил. Случват си нещо гадно, обаче, абе, ще мини. Не е въпросът да мине. Не е въпросът да мине това лошо, което се е случило. Не. Въпросът е да се променя. Този живот, който нарекохме някой да се живее живота, аз го наричам живота на слепеца. Изглежда жив, ама не живее. Наистина изглежда жив, защото не е легнал да умира, движи се човека, обаче това, от което е лишен от зрение, му пречи да живее истински. Да, може да свикне с това, може да приспособи себе си, може някой да му помага, да му показва неща, да улесни живота му, може, всичко може да му се помогне, почти, но той не живее истински и ти го знаеш. Може би не той. За него, ако има някой да му помага, ще е фрая. Обаче за ония, които виждат и си представят да живеят без да виждат, за тях това не е живот. Така че живота на слепеца, скъпо семейство, не е живот. Прости, за да живееш. Прости, за да си върнеш живота. Оправи отношението си. Покри отношението с простителност, за да се върне любовта. Имай сърце за това да се ангажираш не с твоята лична болка, която преживяваш. Това е детинско. Да се фокусираш върху твоята лична болка. Това ще ти попречи да видиш нещата по-далече от носа си. Твоята лична болка ще ти направи сляп за другите, да видиш те какво преживяват, мотива им поради който са направили това нещо, дали въобще са го направили по начина, по който ти си го разбрал. И дори да са го направили, просто да знаеш, че ако ти ги покриеш с прошка, ти си ги спечелил за Господ, ти си им дал стойност, ти си посял в тях стойност. Това е да простиш. Нека да си върнем живота. Нека да си върнем истинския, изобилен живот, който дойде Христос да ни остави. Да ни завещае. Да каже, той е за тебе, не е за друг. За всеки, който ми е приел, имам изобилен живот. Живот и той изобилно, казва Библията. Нека да си върнем изобилния живот. Амин. Бъдете благословени. Бъдете пълни с простителност и всичко ще се промени вътре във вас и около вас. Амин. Това е, което иска да споделя днес. Благодаря за вашето внимание, дърпане на Словото и отношение към Словото, което е правилно на глад и на приемане. Тези, които ни гледат, поздравяваме още веднъж, благославяме ви. Нека това слово бъде за вас живот, както за всички нас е живот. Амин.